recording the combination of makamot, rasp, and mahur, which is permissible to mix together. One is low, the other is high, meaning rasp is lower than mahur. And this is how to start Yil Hashem HaMelucha Moshel Bagoyim in makam mahur. כי לאמוני המלוכה ומושל בגויים ועלו מושעים בהר סיון לשפוט את הר עצב והייצל אדוני המלוכה
Right. كتب على يد نبيك